Jose Azurmendiren amaitu gabeko testu batzuk landuta, gure klasizismo txikia kaleratu du Jakinek. Amaia Jimenez Larrea. Iazko uztailean hil zen Jose Azurmendi pentsalaria, Zegama, Gipuzkoa, 1941 Donostia, 2025, baina aurretik egiteko bat utzi zien Jakineko kidei. Zehazki, iazko udaberrian testu batzuk eman zizkien, horiek elkartuz liburu bat osatu zitekeelakoan. 1980ko eta 1980ko hamarkadetan idatzitako testuak ziren eta Jakinekoek pentsalariarekin batera lantzeko asmoa zuten arren etzen posible izan. Haren heriotzaren ondoren Aritz Azurmendi filosofo eta Jakineko kideak hartu zuen testu horiek editatzeko ardura, beste lankide batzuekin batera Xabier Eizagirrerekin eta Xabien Landabidearekin zehazki, eta Deustuko Unibertsitateko Euskal Gaien Institutuarekin batera. Hala ondu dute gure klasizismo txikia liburua. Jakin irakurgaiak saileko 54. zenbakia da. Klasizismoa du ardaz liburuak. Hain zuzen, 20. mendearen hasieran jesuiten eskolan aritu ziren hainbat euskaltzaleren asmoak eta lanketak jasotzen ditu lanak, Xabier Eizagirre Jakineko kideak azaldu duenez. Jokin Zaitegi, Orixe eta Adima Ibinagabeitia dira horietako batzuk. Klasizismoa zer den eta historian zehar zer izan den azaltzen da, baita Europako historia kulturalean ere gaineratu du. Jose Azurmendiren aspaldiko testuak dira gure klasizismo txikian jasotakoak, baina horietako batzuk amaitu gabe zirela iritsi ziren Jakineko kideen eskuetara. Batez ere, amaitu gabeko pasarteekin izan dute lan gehien liburuaren editoreak kontatu duenez. Tentu handiz jokatu nahi izan dugu, esan nahi zuen hori mantendu nahi izan dugulako. Hala, kritiko xamarrak ziren esaldietan egin dute edizio lana gehien bat horiek argiago uzteko asmoz. Bestalde, irakurlei begira hasierako testuen ordena ere aldatu dute. Josek utzitakoa bukatuko genuela zentratua eta bete dugu liburua atera delako. Konparazioak. Liburuan, Jose Azurmendiren idazkeran ohikoak diren konparazioak ageri dira, batez ere bi arlori dagokienean, batetik belaunaldi desberdinetako pentsalarien artekoak. Eta bestetik, Euskal Herriko errealitatearen eta Europako beste herrialde batzuen artekoak atal oso bat eskaintzen dio horri. Aritz Azurmendiren ustez eskertzekoa da hori testua jazten baitu. Hiru atalez osatuta dago gure klasizismo txikia. Lehenak euskal klasizismoa belaunaldi artean du izenburu. Liburuaren ardatza da kapitulu hori editorearen esanetan. Belaunaldiz belaunaldi klasizismoaren ideia nola aldatu eta landu izan den azaltzen da bertan. Hasi 1936ko gerratik haren ondorengo garaitik pasatu eta 1980ko hamarkada pasatxoraino. Gaiaren inguruan belaunaldi gazteenek zaharrenei emandako kontraargudioak ere aipatzen dira besteak beste. Polita da ikustean nola Jose Azurmendik balioa ematen dion 1936ko gerra aurreko mugimenduari. Aitortza moduko bat da. Euskal Herriko testu ingurua alde batera utzi eta klasizismoa Europan nola garatu zen azaltzen da bigarren atalean. Historiako hainbat garaitan, Erdi Aroan, Errenazimentuan, Aro Modernoan eta hainbat herrialdetan Italia, Frantzia jartzen du begirada. Aritz Azurmendi. Atal honetan erakusten da hizkuntza gaitzeko gure artean izandako eztabaidak ez direla bakarrik hemengoak izan. Izan ere, 20. mendearen hasieran Europako beste hainbat lekutan ere eman ziren eztabaida horiek. Liburuaren editorearen ustez, klase magistral bat da atal hori. Bestalde, azkena atalak gure klasizismoaren igaliak izenburukoak zenbait egileren iruzkin multzo bat biltzen du. Euskal Eskola klasizistako kide izan zirenen zenbait proiektu azaltzen dira hain zuzen. Aritz Azurmendiren ustetan liburua osatzen duten ataletako bakoitza independenteki irakurri daiteke, baina hirurak irakurtzeak panorama orokorra ezagutzeko aukera emango dio irakurleari. Lana oso Jose Azurmendiren estilokoa dela ere aipatu du bi arrazoiengatik. Bat, atal bakoitzak kapitulu motzez osatuta dagoelako eta bakoitzak ideia bati erreferentzia egiten diolako. Eta bi, estilo ironikoa nabaritu daitekeelako liburu osoan. Irakurketa arintzeko baliagarria da, eta gainera ez dio testuari kalterik egiten. Gaurkotzea. Testuak amaitzeaz eta ordenatzeaz gain, horiek gaurkotzeaz ere arduratu dira jakineko kideak. Jose Azurmendik testu klasiko batzuei egindako aipamenak dira gaurkotu dituzten elementuetako batzuk. Esaterako, Jokin Zaitegik 1975ean euskaratutako Platonen oturuntza aipatu zuen Azurmendik jatorrizko bertsioan eta Jesus Maria Arroyeriak euskaratutako bertsio berriago bat sinposioa. 2003 dagoela ohartarazi dute jakineko kideek liburuan. Gainera, liburuan ageri diren testuetako asko gaur egun interneten aurkitu daitezke eta horien aipamenak ere gehitu dituzte irakurleen mesederako. Gaur egun euskarazko gauza asko daude interneten eta askotan ez dugu horien berri ere. Aritz Azurmendik kontatu duenez, etorkizunera begira funtzionatzen duen liburu bat da gure klasizismo txikia. Jose Azurmendik aipatutako egileek etorriko zenaren inguruan zituzten nahiak eta galderak topatuko ditu irakurleak eta horiei gaur egungo ikuspegia eman ahal izango die. Gaur egungo egoeratik arretaz begiratzeko liburua da.